които ме поканиха да имам един младежки час. Малко не ми прилича, но ще се опитаме заедно с вас да проследим някои неща от Словото Божие и да извлечем от него, от Словото Божие, някои поуки за живота си на тази земя като Христови ученици. Обикновено последователите на едно учение, каквото и да е то, биват наричани ученици на титуляра на това учение, на това дадена идея. Говорим и слушаме за, наистина вече толкова не, но за ученици на Толстой, последователи на Толстой, ще рече. Ние имаме претенцията, поне повечето от нас тук тази вечер, да сме ученици на Исуса Христа. Последователи на Исуса Христа. Какви ученици сме на Исуса Христа? Ще разгледаме отговора на този въпрос от три страни. За някои от вас може би съвсем необичайни, изненадващи, а за някои пък нещата ще бъдат по-познати. То е нормално. Ние, родителите, се радваме тогава, когато децата ни като ученици се справят добре с учебния материал и минават от клас в клас с добро поведение и с добър успех. По някой път двете неща не се покриват. Има случаи, когато един добър по успех ученик е с лошо поведение и обратното. Много случаи пък има деца с добро поведение, безупречни в отношенията си със своите връстници и учители, но не са на ниво в възприемането на образованието. Получават тройки, па и двойки. Оценката в България е така градуирана. И са проблем за своите родители. Но най-проблемни са тия деца, които са и с лошо поведение, а и с лош успех. Няма да забравя от гимназиалния ми курс. Имахме няколко такива в нашия клас. Това беше много отдавна. Двама-трима имаме, които бяха и лоши в образованието, и лоши в поведението. Няма да забравя един от тях. Имаше един интересен прякор, който участваше във всяка бела и беше ръководител на всяко лошо начинание в нашия клас. И същевременно пък беше и много лош във възприемането на учебния материал. Отрицателен пример, който учителите често пъти цитираха и казваха на някой, който се проявяваше отрицателно в училище там в класа, казваха: ти да не би да стигнеш еди кого си. Да не би да искаш да станеш като него. Добрите ученици събуждат възторг у своите учители, възхита в близките си и, разбира се, по някой път са и повод за гордост на своите родители. Скъпи приятели, брати и сестри, колко добре би било, ако и ние с нашето поведение, с нашия живот като християни, сме повод за възхита от страна на нашия небесен баща. Приели сме го да бъде такъв, да бъде наш баща. И следователно трябва да полагаме старания в никой случай от този земен живот, да не го излагаме, да не го излепоставяме. И да не даваме повод хората, които са в този свят, да казват: уж е християнин, пък виж го какво прави. Впрочем, нашите разисквания ще бъдат насочени, както споменах вече, в три насоки, като първата е Малко странно ще ги прозвучи, ама съм заглавил именно така. Таен ученик с явни дела. Таен ученик на Исуса Христа, но с явни дела. Разбира се, практиката ни е винаги била и ще си остане такава, особено на нас, старото поколение проповедници, да използваме библейските примери за илюстрация на всеки един от така моментите, които представяме на разискване пред аудиторията. Таен ученик с явни дела. Първият пример, който искам да ви предложа, е на един много малко познат човек от Евангелието. Това е човек на име Йосиф, който е бил родом от едно градче, намиращо се или селище, на около 60-70 км от Ерусалим в западна посока. Ариматея, така се е казва това селище. Йосиф от Ариматея, така е познат, така е известен, за разлика от Йосиф от Назарет, който беше признат за земен баща на Исуса Христа. И други Йосифовци има в Новия Завет, но не ни интересуват. Та Йосиф от Ариматея се оказа много интересен случай. Беше таен ученик на Исуса Христа. Четем Евангелието на Йоан, 19 глава, за него следното. Йоан, 19 глава, 38 стих. Йосиф, а след това, извинете, стиха така почва, след това Йосиф до Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен, поради страха от юдеите. Кога този човек е дошъл при Исуса Христа? Идва ли е при него някога той? Търси ли го изобщо за нещо, за някаква информация? Никъде никой от четирмата евангелисти не дава ни най-малък намек за това. Само Йоан тук подчертава този момент. Който беше ученик на Исуса, но таен ученик. А защо пък и бил таен ученик на Исуса Христа? Ами защото в уния дни фарисеите считаха, че всеки ученик на Исуса трябва да бъде зорко следен и даже да бъде отлъчван от синагогата. Да бъде анатемосан. И за определен срок от време нямаше такъв човек достъп до редовните служения, богослужения в синагогата. Учениците на Исуса не знам дали бяха претърпели тая метаморфоза, но вероятно те не присъстваха на богослуженията, които се провеждаха официално в синагогите. Ученици на Исуса Христа. Той е незван учител. Къде е завършил той? Претендираха фарисеите и книжниците. Кога, при кого се учил той? Та сега ние да го узаконим и да го приемем, че е учител. Зато и всеки, който го следва, ще бъде анатемосан. Няма да му се дават никакви привилегии в обществото. И поради този страх Йосиф от Ариматея, представям си го като един сравнително възрастен човек, благороден, достоен, с отлично поведение, беше разбрал, че Исус не е като водачите на нацията, не е като законниците, като фарисеите. И беше търсил Исуса, за да получи някаква информация за него. Получи ли беше? И тая информация го беше утвърдила да стане ученик на Исуса Христа. Но поради споменатия ви, че страх от юдеите, Йосиф от Ариматея нема смелостта да застане твърдо и официално да заяви. А самия той беше от състава на тия, на този елит. Нема куража ясно и официално да заяви и да каже, вижте ко, и аз съм негов ученик. Остана си таен ученик на Исуса Христа. Няма ми представа колко време е бил такъв. Година ли, две ли, може би три. Никъде не е писано и никъде никой не е споменал. И може би затова не е споменал, защото беше таен. А пък другите, Матей и Йоан, бяха явни. Па и Марко и Лука, които след той се станаха евангелисти, записаха Евангелието, записаха живота на Исуса Христа, и те не получиха никаква информация за този Йосиф от Ариматея. Петър, който се приема, че е влиял за написването на двете Евангелия, на Марко и на Лука, изглежда и той не знаеше нищо подробно за този човек, Йосиф от Ариматея. И пак ще подчертая, че и ние днес почти нищо не узнаваме за него. Освен това, което тук е описано, като негово дело. Таен ученик на Исуса Христа, който в един особено критичен момент направи едно изключително дело за Исуса Христа. Йоан ни го докладва. След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус. И Пилат позволи. Важен извод може да направим от този факт. Пилат позволява на Йосиф от Ариматея да вземе тялото на Исуса, разпънат на кръст. Разпънати на кръст ги хвърляха и сурвите там някъде край Йерусалим. И грабливите птици ги разкъсваха, и зверовете ги унищожаваха. Не само смъртта беше позорна, но и погребението беше позорно. И Исус беше осъден на такова погребение. То беше естествено. И всички очакваха наистина той по този начин да бъде погребан. Хвърлен някъде там, в Еномовия дол. Унищожен от огъня, който непрекъснато гореше там. Но за голяма изненада на Пилат, който сам беше в особено тягостно състояние, ние знаем защо. Жена му пък и у съдбата на този невинен човек не можеше да остави спокоен прокуратора, римския съдия. Самия той беше в напрежение и ето, той време при него идва Йосиф от Ариматея. Може би се познаваха. Иначе им достъпа до съдията не беше много лесен. Затова казвам, може би се познаваха и Йосиф имаше достъп до Пилат. И си представям картината. На вечерято на този страшен, най-страшен в човешката история петъчен ден, се хлопа на вратата на Пилат и Пилат казва влез и пред него влиза Йосиф от Ариматея. Кво ли ще иска пък той от мене? Малцина имаха смелостта да влязат в канцеларията на римския прокуратор. Какво ли ще търси пък Йосиф, си мисли Пилат. Самият той е ангажиран с мисълта на това страшно дело, което вече беше приключило. Сега ще бъде отклонен. Кой знае по каква молба, по каква просба за имот, за дялба ли, кой знае за какво. Идва при мене Йосиф от Ариматея, си мисли Пилат, когато го вижда. Йосиф застанал чинно при вратата. Естествено и нормално. Практика, която и днес не е излязла от потреба. Покланя се съответно. Отваря устата си Йосиф и казва, бе, много се извинявам, Пилат е, може би се обърна там с титлата му, прокуратор или не знам точно и аз как. Много се извинявам, но една молба имам от тебе. Към тебе отправена. Казвай, де, какво искаш? Троснато и вероятно. Пак не знам колко са били близки. Може би понежно Пилат е казал, кажи, бе, Йосиф, какво мога ти бъда полезен? И за изненада на Пилата, Йосиф казва, абе знаеш ли, днеска осъдихте и изпълнихте присъдата на трима души. Моля те, дай ми трупът на тоя средния, на Исуса, на Зарянина. О, това ли е молбата ти? Взимай го, разрешавам ти, взими го, погреби го. То аз съм толкова тяготен от това дело, което днес беше тук при мене. Взими го, направи с него, което измислиш. И Йосиф от Ариматея, незнайния, непознатият ученик на Исуса Христа, взе тялото на Исуса. В един момент, в който най-близките му, учениците му, Петър и Йоан, не бяха в състояние нищо да направят. Петър и Йоан, Петър дали е и бил изобщо на Голгота? Ние не знаем. И аз лично се съмнявам. И съм твърдял до сега, че само за двама души можем сигурно да твърдим, че са били на Голгота. Единият беше Йоан и мнозина от вас ще отговорят защо. Защото на Йоан Исус повери майка си. Той беше там, под ножието на кръста. А другият, който е бил абсолютно сигурно на Голгота, беше, знаете ли кой? Тома. Тома. За други никой не можем да твърдим, че е бил на Голгота. Защото пък пророчеството гласеше, че ще поразе пастира и те ще се пръснат. И се пръснаха. Но Тома беше там и той е този, който много кратко време след тия събития ще каже: вижте какво, аз не вярвам, че е възкръснал. Аз видях римския войник как го прободи в сърцето. Аз видях как от това прободено сърце изтече кръв и вода. Аз съм абсолютно убеден, че той умря. Не мога да повярвам, че той е възкръснал. Тома прави тая декларация много малко време след тия събития. Той беше видял как Исус беше умрял на Голгота. И тия двамата, може би единствените Исусови ученици на Голгота, каква смелост биха събрали да искат тялото, трупа на Исуса Христа, за да го погребат? Па те бяха наистина в коматозно състояние. Те не бяха на себе си. Как вчера му викаха Осанна, сега го осъдиха и го убиха, те изобщо не можеха да си представят, че всичко това е реалност. И нито единия, и нито другия не бяха и помислили да поискат да се явят при Пилата, толкова жесток и суров, който предпочете разбойника Варава да освободи, те не можеха да се представят да искат тялото на Исуса, техния учител. Ще ги послуша ли той? И дали няма да ги хване и тях и да каже: какво, вие сте негови ученици? Я на гвардейците. Фащайте ги и тях разпънете на Голгота. Но ето дойде един незнаен ученик и той е незнаен, таен ученик на Исуса Христа, за който нямаме никаква информация, подчертавам многократно този факт. Дойде при Пилата и изиска Исусовото тяло. И го получи. Докато беше жив Исус, той не можа нищо да направи за него. Но сега направи нещо, което никой друг не можеше да направи. Тайният ученик на Исуса Христа, Йосиф от Ариматея, изиска тялото на Исуса и това дело, което той направи, е толкова явно, че целият свят, който чете Евангелието, се възхищава от него. Таен ученик с явно дело. Един втори таен ученик на Исуса Христа. За него знаем повечко. За него научаваме, тъй като за него е посветена цяла една глава от Евангелието на Йоан. Третата. Повече от това се сещат, за кого става дума. Това е Никодим. Чета ви за някои от вас банално познати неща, но няма как. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец, подчертава Йоан, писателя. Той дойде при Исуса през нощта. Що ли през нощта? Що през нощта наистина? Ами, по понятни причини. Дойде при Исуса през нощта и му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус вече беше започнал своята работа. Кана Галилейска беше история и други някои събития. Не е целта ми да ги изреждам. Името на Исуса стана вече познато сред Божият народ. Мнозина го търсеха, и ни за наставление, и ни за помощ, за лечение, за какво ли не. Един го търси той да стане съдия там, да го раздели с брат му. Трети го търси за други неща. Никодим стои отстрани и наблюдава. Фарисей. Водач на нацията. Един от елита на еврейският народ в уния дни. Това е Никодим. Участва в Синедриона. Той. Управител от тяло на еврейския народ в уния дни. Следи Никодим живота на Исуса и си казва в себе си, тъй в себе си казва, бре, интересна работа. Не беше при Гамалила, а Гамалил беше тогавашния професор по богословие, професор по всички науки, ако щете, за еврейският народ. Виден учител. При него се учиха държавниците. Не е бил при Гамалила най-големия учител, па и при малките учители не съм чул да е ходил. Тук и там имаше и други такива. Не знаем техните имена. А ето, гледай какви странни учения излага. И наистина, ма чуден учител е този. Бре, искам да се срещна с него. Никодим търси повод и начин да се срещне с Исуса Христа. Ама няма сгоден момент. Където и да отиде, не го познават. Той е известен. Някои от моите учители, от 40-те години, бяха известни на целия град. Някои имена бих могъл да ви споделя. Целият град познаваше един от нашите, повечето от нашите преподаватели в гимназията. И хората, които те бяха обучили и образовали, ги поздравяваха с голямо уважение, защото бяха наистина ерудирани хора. Никодим е от тях. И как сега той да отиде при Исуса? Па нали ще го видят? А вече обяснихме, че една среща с Исуса щеше да предизвика и другите водачи народа. Никодим не беше сам. Той беше в екип. И другите от екипа веднага щяха да забележат тая работа, щяха да научат за нея и щяха да го посочат с пръст, щяха да кажат, ма Никодиме, какво правиш ти там при него, бе? Какво търсиш ти при него? Ние търсим начин да го хванем в някаква клопка, та да го осъдим и да го ликвидираме, а ти си отишъл при него. Как можеш такова нещо? И Никодим, човека след като е мислил, не знам колко време и тук не знаем точно по кое време е станало това събитие, една нощ проучил беше къде е Исус и отиде при него. И тая нощ е паметна за цялото човечество, скъпи брати и сестри. Тая нощ от живота Никодим е паметна не само за него, тя е паметна за мене и за вас. Защото в разговора, който Никодим проведе с Исуса Христа, бяха казани най-великите думи в този свят. На Никодима Исус тая нощ каза ония забележителни, изключителни думи. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единроден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Благодаря на Никодим за това посещение при Исуса Христа. А Исус не само това каза на Никодима. Може би някога, ако се даде сгоден случай, ще разгледаме тая трета глава от Евангелието на Йоан, за да открием, че тук в тая трета глава е разкрит, ама по чуден начин, цялата спасителна история на човешкият род. Може би някога ще се случи. А сега това не е достатъчно. Тайният ученик Никодим остана таен, но той има явни дела. И не само едно. Затова не го поставям на второ място след Йосифа, който има само едно дело записано. Наистина велико, знаменателно. В седмата глава, пак от Евангелието на Йоан, и забележете, Марко и Лука не докладват за това, доколкото направя справка, но Йоан е този, който познава добре Никодима. Вероятно, точно на него Никодим е дал съответните обяснения, за да се запише и тая трета глава от Евангелието на Йоан. Та Йоан е този, който в седмата глава на своето Евангелие докладва следното, 50-я стих. Ами от другото може би не е излезък. Мъничко се спрям в предните текстове, в които се обяснява, че фарисеите изпратили една група свои служители, за да арестуват Исуса Христа. И они отишли и търсили начин да хванат Исуса в някаква нередна реч, някакво нередно слово. Но били толкова захласнено това, което говорил той, че нищо не направили и се връщат при уния, които ги пратили и уния ги питат, защо не го доведохте? А служителите отговориха, никой не е говорил така, както този човек. Това е от 7 глава на Йоанното Евангелие, 46 стих. А фарисеите им отговориха, и вие ли сте заблудени? Повярва ли е някой от първенците или от фарисеите? Горките колко малко знаеха. Но това просто людие, което не знае закона, проклето е или проклето да е. А Никодим, той беше в този съвет там, а Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исуса, пред нощта им каза. Ето второто дело в живота на Никодим. Първото беше да потърси и да общува с Исуса Христа. Първото му дело беше това. Тайно дело. Сега второто вече не е тайно. Второто дело е в Синедриона. И то се състои в една защита на Исуса Христа. Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исуса пред нощта, им каза, нашия закон осъжда ли човек преди да го изслуша и да разбере какво върши? Само на реплика. Само една фраза излязла от устата на Никодим. И нищо повече. А те му отговориха, да не си иди от Галилея, изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига. И последният стих на тая глава казва, и всеки отиде от дома си. Тайният ученик Никодим каза само една фраза. И тя беше достатъчна всеки да си отиде от дома. Той сложи един капак, сложи една точка или каквото щете там го приемете и всички тия хора, които бяха готови да осъдят Исуса Христа задочно, сега бяха обезоръжени и се отидоха. Тайният ученик Никодим върши едно явно дело. Само говори. Нищо не прави друго. Но, скъпи брати и сестри, и то е достатъчно. Имали ли сме смелост в уния времена, когато все още сме били тайни ученици на Исуса, да го защитим пред уния, които са били негови врагове? Такъв въпрос ме е вълнувал и да ви призная, много случаи имало, когато просто е трябвало да си отворя устата, но не съм смеял. По причини подобни на Никодимовите. И затова Никодим, тайният ученик на Исуса, стои далече по-високо от мнозина други, за които пък по-нататък ще говорим. И още едно дело от живота на Никодим. Намираме го вече записано това последно дело, в 19 глава, пак на Йоанното Евангелие, където в 39 стих четем за него. И тук той е записан непосредствено след Йосифа от Ариматея. Йоан 19 глава, 39 стих. Дойде и Никодим, който беше ходил преди него през нощта. Йоан два пъти подчертава този важен факт. Два пъти подчертава, че Никодим беше ходил два при Исуса Христа през нощта. И донесе около 100 литра смес от смирна и алое. О, сега вече той не говори. Сега той върши нещо, прави нещо. Беше таен ученик, но сега вече е съвсем явен. И докато при втория случай все още остана загадка, е ли той ученик на Исуса или не, сега вече съвсем ясно е, че той е негов ученик. Таен ученик, който съвсем ясно се разкри и стана явен ученик на Исуса Христа. Скъпи брати и сестри, трябва да сме благодарни за това, че на тази земя той, нашият учител, има доста тайни ученици, които рано или късно ще станат явни такива. Е, за тая първа група ученици, тайни с явни дела, мисля, че доволно много казахме. Сега ще чуем едно музикално изпълнение, а след това ще продължим. Thank you. Благодаря на Бога за музиката. Сега ми се ще тая част от моята тема да я прескоча. Но не бива да я прескачам, затова ще ви предложа и нея на вашето внимание. Тя е подобна на първата, с тая разлика, че разменям думите. Заглавието на тая част на нашите разисквания е «Явен ученик с тайни дела». Явен ученик с тайни дела. Какво ли пък е това, ще кажете? Може би мнозина от вас вече се сещат какво е то. За какво ще стане на дума? Скъпи брати и сестри, за съжаление, наистина тази категория съществувала е, съществува и ще съществува в редиците на Исусовите ученици на тази земя. Хора, които претендират, че са ученици на Исуса, а чрез живота си не доказват това. И както вече традицията ви е оповестих в самото начало, ще ви предложа примера на един от нашите предшественици. Йоан докладва за него в 12 глава на своето Евангелие. Интересно е, но факт е, че Йоан изглежда най-добре познава и тия неща, за които сега говорим. Йоан 12 глава от първия стих четем. А 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, който той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе 1 литър миро, това е Мария Магдалена, сестрата на Лазара, тая е същата, която Исус измъкна от блатото на порока и даде сила да стъпи на краката си и никога да не се върне там повече. И тя наистина обикна Исуса като свой водител и никога не престана да бъде негова последователка, негова ученичка. Та, тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помазан ножете на Исуса и с косата си ги избърса и къщата се изпълни с аромат от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? В нея дни дневната заплата, надницата на един лозарски работник, а това е била една от най-тежките работи в това време, е била 1 динарий. Следователно, мирото, което Мария изляла, за да помаже Исуса, носете на Исуса, струвало колкото една годишна заплата на тежко физически работник. Не можем да обвиним Юда, че нямал преценка за нещата. Той беше най-образования, беше най-културния. Той беше украшението на групата от 12 души. Той беше какво е бил. Тъй си го представяме поне. Не беше от Галилея. Беше от Искариот, една местност там в Юдея. Доколкото така съм запознат със случая. Той беше вероятно този, който един ден срещна Исуса и му каза: Господи, да дойда след тебе. Той видя как бързо Исус набира последователи, как бързо хората стават негови ученици, как учението му завладява Палестина и как след време, вероятно, Юда това така си мислеше, той е учител, ще завладее цялата страна, ще стане тъй на революция и хоп, той ще стане цар. Юда прозорливия видя своето бъдеще като ученик на Исуса, винаги близо до него, винаги до Исуса. И ние днеска приемаме и това се твърди, нали, че той, Юда, е бил на Господнята вечеря от едната страна на Исуса Христа. От лявата страна на Исуса Христа. И можем да го докажем. Само сега нямаме тая задача. Юда тръгна с Исуса и вървя след него. Като един от най-образованите, ако не и най-образования. Другите бяха рибари, земеделци, само Матея беше бирник с някакво там образование, все пак финансово, вероятно. А той беше нещо повече от Матея, защото казва Словото Божие, че на него беше поверена касата. Той се грижеше за парите на тая групичка от хора. Мнозина са му питали от какво живееха тия Исусови ученици, а самия той. Ами от доброволни дарения съм отговарял. И вероятно и съвсем сигурно че е било така. И Юда разполагаше с парите на тая групичка ученици Исусове. И зато и сега, когато вижда как се проливат тия 300 динаря, тая годишна работническа заплата, го жегна сърцето. Как може? Как глупост? Абе, що не? Чури се Юда, що Исус не смъ? Исус пестеливия, който събра къшеите от нахранването на бедните нещастни хорица, сега търпи да се пролива това скъпоценно миро. Как може да го? Юда не млъква. И се отваря устата и казва, защо бе, как може? Как може да се пролива? Защо не се проведе това миро за 300 динара? Не за нас, не за мене, не за касата нашата, а за да се раздаде на сиромасите. Грижа за сиромасите. Но Йоан, който пише своето Евангелие, след като всичките неща са вече история, не бива забравям ни миг, че Йоан пише своето Евангелие в края на веката. Това, тия събития стават 30-те години. А това казва не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Крадец в средата на 12-те. Ученик на Исуса. Брати и сестри, това е било. Тогава Исус го търпя. Знаеш ли Исус какво прави до Юда? Как мислите? Имало ли е тайна някаква за Исуса? И забележете, Исус не му направи забележка. Исус не го викна на страна да му каже, ей, Юда, слушай всяко. Пуснаха 50 динара и ти от тях взе 5. Не прави така. Не може така. Ти си мой ученик. Нито един път Исус не направи забележка на Юда. И много е странно. Ние днес, вероятно, не бихме търпяли такъв. И не търпим. В Адвентната църква, моята служба доста дългичка е наистина, 2 или 3 случая има, когато касиери са злоупотребявали със средства. И когато се откриеше това нещо, те веднага биваха сменени. Даже някои от тях бяха изключени от църквата. Исус не постъпи така. Не знае защо. Може би чакаш Юда сам да се осъзнае, да се стресне, да си каже, чакай бе, какво правя аз, къде отивам аз, как може аз да посягам на Божиите пари? Но такъв момент не дойде. И ние не знаем колко време Юда е обсебал част от парите на учениците и на Исуса Христа. Явен ученик, който никога не се скри, който не помисли за мнението на фарисеите и на грешниците, вървеше след Исуса Христа, вероятно винаги най-близко до него, но с тайни дела. Никой не знаеше какво прави Юда, освен сам Исус, а след той и Йоан ще узнае какво е правил Юда, докато беше касиер на църквата. Скъпи брати и сестри, явен ученик с тайни дела. А по някой път тия пък дела не са и толкова тайни. Има съм не един случай, когато хора от този свят са ми казвали за някого си мой брат или за някоя си моя сестра. И то си ли е ваш член, бе? Ти пастира, що го търпиш? При много години разболя се една наша сестра в Силистра, не е тайна толкова. Я се посещава болницата много време, тя беше слабичка, болнава, изобщо на ръба. Деца викаше на косъм, висеше живота й. От църквата мнозина така я гледаха не с подозрение, с малко пренебрежение. Но аз, пастир на църквата, посещавах редовно тая женица, самотна, имаше един мъж, доста досаден, неприятен, тежък случай, пияница и прочее. Посещавах я болница ден след всеки приемен ден там. Един ден отивам в болница да я посетя. Хората ме запознаха. Те си ме и познаваха. Много голяма част от екипа на болницата ме познаваха. И ме среща една от санитарки, или беше една от персонала там. Неделен ден ли е било, сряда ли, четвъртък, не знам кой ден. Забравил съм тия подробности, не са и важни. Погледна ме служителката и служителя, така малко с присмехулно, и ми казва: пасторе, де я търси, твоята я няма тука. Моята. Беше станала моя. Казвам: защо? Изписах ти ли я? Тя беше толкова зле. А ми казва: изпъдих ми я. Изпъдих ти я. И казвам: защо? Знаете ли, брата и стрие, колко е странно и колко е чудно. Ужасяващо странно и чудно. Изпъдих ми я, казва, защото крадила вилици и лъжици от болницата. Казвам, не може да бъде. Не може да бъде, вика, ама това е. Няма я тука. Иди вкъщи да я видиш. Крадила вилици и лъжици в болницата. Викам, как открихте тая работа? Много просто, казва, ние всяка стая даваме за болните толкова вилици, толкова лъжици. И забелязваме, че от тая стая и на лъжица се връща по-малко. Те стаите от по 7-8 легла. От тая стая се връща и на лъжица по-малко, и на вилица по-малко. И казва главният лекар: нареди вчера ли, завчера ли, там предния ден, да отиди с един милиционер в къщи, и намериха вилиците у нея, дома им. Не ми се говори за това. Брати и сестри, явен ученик, а тя проповядваше, а тя говореше за второто пришествие, за Исуса, за събутата, за събутата. Говореше постоянно, непрекъснато. Явен ученик с тайни дела. Мислил съм си много пъти, като съм говорил върху тези неща и съм ги обсъждал в себе си. Последния ден ще разкрие твърде много случаи от подобен род. Тая тема изнесох преди много години, 8-9, в Виена, в нашата сръбска църква. И когато завършихме богослужението, пастъря на църквата, беше ми приятел, съзнаехме него много отдавна, дойде при мен и казва: брат Гроздев, много се радвам, че това беше изнесено. Знаеш ли, няколко случаи имаме тук от подобен род и добре стана, че църквата чу. Говорих на български език и нямаше нужда от преводач. По-бавничко говори, хората всичко бяха разбрали. А и някои от хората, други члена на църквата, ми казаха: брат Гроздев, това беше толкова необходимо да го чуем тук, в нашия молитвен дом. Брати и сестри, дано така да и за нас тази вечер тук. Повече не мислиш да говоря по този въпрос. Зато ще чуем още едно музикално изпълнение. Дарчо? Да, заповядай. Thank you. макар и трудно за говорене върху този специално втория предмет, минахме през него. А сега за третия останаха само две минути, ако трябва да свърши без пет. А пък трябва да свършим без пет. Третото е явен ученик с явни дела. Явен ученик с явни дела. И съм си приготвил един списък от примери, от случки, доста дълъг. Брати и сестри, тук става дума за всички онези ученици на Исуса Христа, които са станали Негови ученици и които по целия си житейски друм не са стигнали съвършенството. Така е участта на всеки един човек от тази земя. С това причи четем, че пътя на праведният бил път, както виделото на разсъмване, което свети все повече и повече, докато настъпи пълния ден. Ама пълния ден, кога настъпва за живота на християнина, само небесният ще определи. До края на живота си човек трябва да работи, да се усъвършенства и да расте в това, което Словото Божие, не толкова, ама и Духа, напросто наричат освещение. Пътя на праведният е път за съжаление и нападение. Използвал съм много пъти черна табла да покажа сина синусоида. Това е голямата ми полза от аритметичните знания в гимназията. Една синусоида, която има върхове надолу, има и върхове надолу. Път на възвишение и път на рухване надолу. Това е пътя на праведния. Даже в притчи се казва, че падал бил колко пъти? Седем пъти. Па повече от седем не може. Число на пълнота е седем. И ко правил след той? Праведният. Ставал. Като съм говорил върху тия неща, съм обяснявал, че неправедният само един път пада. И се стои паднал. Докато праведният е човек, който се бори, старае се. Е това е той, явен ученик с явни дела. Някой път чудесни, прекрасни, а някой път малко негативни, отрицателни. Това е неговия живот. Такива бяха ученици на Исуса. И Петър, и Йоан. И аз спомнете си, в случая с Йоан, Яков. Ученика, който Исус обичаше. Минават край едно самарянско село, Исус иска да се отбие в селото. Хубаво, ама от селото ги виждат, научават се управителите на селото там, кмета ли къв е бил, и праща един от своите глашата, тая и тая ми казва, слушай, не щем ви, няма да идвате тук. Исус тихо мълком отмина. Но Яков и Йоан, от ревност за Исуса, как може да оскърбяват те Исуса? Веднага скочи и казах, Господи, позволи ни да го съсипим това село, да поискаме огън от небето и да го изгори. Ученици на Исуса Христа. Яков и Йоан. Наречи ги Исус синове на гърма. Боанергес. Ей това бяха. Ами Петър, махни си отзад мене сатано. Ти си ми съблазнан, му казва Исус, на Петра. Само минути след като Петър, Исус беше казал на Петра. Петре, ама ти, какво става с тебе, ти? Ти си чудо, бе, Петре. Това, което ти го казваш, то ти е дадено от Бога. И мигове след това Исус му казва, махни се отзад мене, сатано, ти си ми съблазън. И това е Петър. Един път нагоре, после един път надолу. И това са всички ученици на Исуса от тогава и до днес. Това, брати и сестри, простете ми, дано не оскърбя никого, но това си ти, братко и сестра. И това съм и аз, и на първо място, и преди вас. Възход и падение. Явен ученик с явни дела. Най-различни явни дела с от всякакъв род. Някои казват, дългодишен приятел на църквата, се се колебае и при всяко кръщение бива поканван по косвена някой път и прям, така пряко от пастира. Има съм и такъв случай. Срещам му и казваме, братко, всичко знаеш, всичко живееш. Почвам из десятъка. Обикновено мнозина почва с десятъка, а той е, да не е най-маловажния, ама почти най-маловажния. Всичко си даваш, верен си в събота на събото училище, богослужение, редовно, пази събота и прочее, 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 всичко вред. Казва, ако ще бъда като този, не искам да стана. Дойдето не се оправя, няма да стана член на църквата. И за съжаление, поне два случая имам, когато такъв, който чака да се оправи, се отива от този свят неоправен и вечната му участ само Бог ще отсъди. Аз не съм съдията в такъв случай. И зато и ние казваме, че църквата е работилницата, в която се оформят камъните, извадени от кариерата. И стават годен материал за постройката Божия на тази земя. несъвършенни същества. Явен ученик с явни открити дела. Това е той християнина и такъв ще бъде до второто пришествие. И именно на тези Исус ще каже уния паметни думи, които да ви призная купне от все сърце и на мен да ги каже. Матей ги записал, представяйки една от последните му притчи. Матей 25-та глава. Добре, добри и верни слуго. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Е, бил си неверен, но си се оправил и пак си станал верен. Над многото ще те поставя. Дано, скъпи мои брати и сестри и приятели на Словото Божие, имаме тази радост да чуем тези думи, отправени лично към нас в последния ден от историята на нашия грешен свят. Амин.